Dobro jutro vam želimo, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zbog poplava izmešten deo zatvorenika iz zatvora u Zaječaru. Nema odgovora iz Crne Gore na poziv Srpskog ministarstva pravde. Grupa prijateljstva Skupštine Srbije u poseti Hrvatskoj. Najmanje 21 osoba ubijena u NATO napadu u Afganistanu. U Srbiji danas maksimalno 11 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još i priču o čoveku koji umjesto da plati i kaznu za saobraćeni prekršaj, otešao u zatvor.
Kazna je 15.000 bila, znači nisam mogu da zaradim i da bi isplatio kaznu. I morao sam da biram, da stavim porodicu bez hleba pa ili odim u zatvor da ne bi ostavio porodicu bez para. Odlučio sam se normalno da odem da odležim, da bi imala porodica da živi od čega.
Emitovat ćemo i deo Mosta Omera Karabega u kome Blagoje Grahovac i Predrag Simić govore o srpsko-crnogorskim odnosima.
Nešto što moramo svi činiti i uticati, a to je da konačno Srbija iziđe iz zone zabluda i shvati realnost. Nije priznanje Kosova od strane Crne Gore šteta po Srbiju. To je najveća korist po Srbiju ili reći ću korist, ne najveća, ali je korist.
Kada je pitanje odnos Srbije prema Kosovu, on se u suštini ne razlikuje od politike nekih drugih zemalja, na primjer Kine prema Tajvanu, Izraela prema svom statusu ili čak svojevremeno Zapadne Nemačke, koja je imala i Halštajnovu doktrinu.
Također obavestit ćemo vas i o pobednicima sinoćne dodele britanske filmske nagrade BAFTA, gde je umjesto favorita Avatara triumfovala drama o ratu u Iraku The Hurt Locker.
Everyone's a coward about something.
We're going on a mission. And my job is to keep you safe so we can keep going on mission.
It's combat, buddy.
Go! Everybody get back!
Go, go, go!
You realize every time you see...
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 22. februar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hidrometeorološka situacija se smiruje. Nivo vode na reci Timok opada, istovremeno na Savi raste, ali opasnosti za sada nema, iz Hidrometeorološkog zavoda Dejan Petković.
Trenutno najkritičnija situacija što se tiče hidrološke situacije je na Timoku, Mlavi, Peku. Znači, ta je istočna Srbija, na tom delu je najugroženija su sve, znači vode se iznad granice vanredna poplava i to je došlo do izlivanja i ugrožene su i oranice i neke kuće. U ostalim delovima to se postepeno smiruje. Imamo poraste na Savi usled topljenja snega i padavina koje su padali prethodnih dana na slivu Save. Imamo nagle poraste i situacija na Savi je isto veću porastu. Mada kažemo trenutno sad ono ne ugrožava priobalje, znači nije ni redovne odbrane još uvijek, ali na ovim danima će vjerojatno preći redovna poplava kod Sremske Mitrovice i kod Šabca.
Iz zatvorskog dela okružnog zatvora u Zaječaru juče posle podne evakuisano 40 osuđenika i 31 pritvorenik zbog neposredne opasnosti od poplava, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Pritvorenici su privremeno premešteni u okružni zatvor u Negotinu, a osuđenici u kazneno-popravni zavod u Nišu. Ova lica biće vraćena u Zaječar kada se za to stvore pogodni uslovi, piše u saopštenju. Zbog poplava više od 110 ljudi evakuisano iz Zaječarske opštine. Poplavljeno je oko 250 kuća. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Znači, želim samo da kažem da ćemo i dalje biti ovde prisutni da bi se jednostavno sagledalo sve dok ne počne, sagledala situacija sve dok ne počne vodostaj da pada.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šefovi diplomatije Evropske unije na današnjem zasedanju u Briselu trebalo bi da potvrde mandate specijalnim predstavnicima Evropske unije u svetu, rekli su novinarima zvaničnici Saveta ministara EU. Oni su naveli da to treba da obuhvati produženje šestomesečnog mandata posebnog izaslanika na Kosovu Petera Fejta, ali se njegovo ime i funkcija ne pominju u pripremnom dokumentu Saveta ministara koji su dobili novinari. U pripremnom dokumentu se navodi da će mandati na 6 mjeseci biti produženi specijalnim predstavnicima na Južnom Kavkazu, zatim u Moldovi, Moldaviji, zatim za mirovni proces na Bliskom istoku, krizu u Gruziji, području velikih jezera u Africi, Srednjoj Aziji, Bosni i Hercegovini i Sudanu. Poslanička grupa prijateljstva sa Hrvatskom skupštine Srbije koju predvodi Janko Veselinović doputovaće u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Prvog dana su predviđeni sastanci sa potpredsjednikom Sabora Nevenom Mimicom i predsjednikom Odbora za međuparlamentarnu saradnju Miloradom Pupovcem. Reč je o redovnom obliku saradnje, izjavila je narodna poslanica vladajuće koalicije Jelena Trivan.
Parlament ima grupe prijateljstva sa svim zemljama koje su izrazile želju da na taj način sarađuju, pošto nemaju svi parlamenti na svetu grupe prijateljstva, ali najveći broj ima. Naravno da imamo sa susjednim zemljama ogromne grupe prijateljstva. Nama je nedavno dolazila u posjetu grupa prijateljstva iz Slovenije, gde više od 50% njihovog parlamenta, više od 50% poslanika je u grupi prijateljstva sa Srbijom. Dakle, zemlje u regionu imaju ogroman interes da sarađuju, kao i Bosna i Hercegovina koja je bila pre nedelju dana u posjeti. Pretpostavljam da je reč o istoj toj inicijativi sa Hrvatskim Saborom. To spada u redovan oblik saradnje sa parlamentima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom danas počinje dokazni postupak odbrane generala Vojske Jugoslavije Momčila Perišića, optuženog za pomaganje i podržavanje zločina nad nesrbima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici. Očekuje se da će danas početi suđenje lideru pokreta Samoopredeljenja Albinu Kurtiju pred Okružnim sudom u Prištini. Kurti je optužen za ometanje službenog lica i pozivanje na otpor na demonstracijama februara 2007. U ovom trenutku nema potvrda da je u Ministarstvu pravde Srbije stigao odgovor koji je ministarka Snežana Malović uputila svojim kolegama u Crnoj Gori. Ona ih je pozvala na sastanak u četvrtak kako bi razgovarali o problemima vezanim za aktuelne sporove. Mreža Darka Šarića, optuženog za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike, povezana je sa poslovima državljanina Crne Gore Antuna Stanaja, kome se pred specijalnim sudom u Beogradu sudi zbog šverca velike količine cigareta, piše danas Beogradski dnevnik danas. Vlasti u Kanadi pokušat će da pronađu anestezijologa za koga su optuženi i svedoci na suđenju za ubistvo Zorana Đinđića tvrdili da je ubijao za zemunski klan. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je kako je nadležna u Kanadi obavestila da se protiv doktora Miroslava Risovića vodi predkrivični postupak u Srbiji, kao i da je dobila uverenja da će, ukoliko se još nalazi u Kanadi, biti lociran, te da će o tome srpski organi biti obavešteni. Podsećamo, svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi je svedočio da je Risović zadužen bio da na kliničkom centru po želji zemunskog klana dokrajči žrtve ovog kriminalnog ganga. U vazdušnom napadu NATO snaga u Južnom Afganistanu poginula je najmanje 21 osoba, 14 ih je ranjeno. NATO je potvrdio da su avioni alijanse juče napali kolonu vozila jer su verovali da su u njoj nalaze pobunjenici koji se spremaju za napad, da bi se kasnije ispostavilo da su u vozilima bili žene i deca. Afganistanska vlada i NATO započeli su istragu. Kako je najavljeno, danas počinje štrajk pilota nemačke kompanije Lufthansa, zbog čega se očekuje veliki poremećaj u vazdušnom saobraćaju. Najavljeno da će štrajk trajati do četvrtka.
Welcome to Camp Victory.
Oh, Camp Victory? That this was Camp Liberty.
Drama o ratu u Iraku, koju je britanski Times nazvao skoro pa savršenim filmom The Heart Locker, iz koga slušamo odlomak.
What are you doing, Dicer? That was good.
Triumfovao je na sinoćnoj dodeli nagrade Britanske filmske akademije BAFTA. Ovaj film je poneo 6 priznanja, uključujući i za najbolje ostvarenje u godini za nama, kao i za najbolju režiju. Avatar, trodimenzionalno ostvarenje Jamesa Camerona iz Londona, otišlo je za svega 2 nagrade, i to za dizajn i vizuelne efekte. Britanac Colin Firth proglašen je za najbolje glumca u filmu Single Man, dok je Carey Mulligan ponela BAFTA nagradu kao najbolja glumica i to u filmu Education. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku ćemo govoriti o crnogorsko-srpskim, ali najprije o srpsko-hrvatskim odnosima. I naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovom trenutku na telefonskoj vezi je predsjednik Odbora za međuparlamentarnu saradnju pri Hrvatskom saboru, gospodin Miroslav Pupovac, istovremeno i predsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj. Gospodine Pupovac, želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Pupovac, delegacija Skupštine Srbije nazvana kao grupa prijateljstva. čini mi se da sam malo pobrkao red reči, ali nešto tome slično danas dolazi u Hrvatsku, je li tako? Ova poseta postaje višestruko zanimljiva pre svega zbog toga što dolazi u kontekstu, možemo reći, zahlađenja odnosa nakon što Boris Tadić nije došao na inauguraciju Ive Josipovića. Da li se i vama tako čini?
Pa ova poseta je relativno dugo planirana i ona je prva razmjena prijateljskih skupštinskih delegacija između Hrvatske i Srbije od raspada zajedničke države i formiranja nezavisnih država. A sticajem okolnosti se poklopilo sa time da dolazi u vrijeme kada hrvatsko-srpski odnosi na najvišem nivou doista nisu dobri. I sigurno u tom smislu predstavlja neku vrstu značajnog međuparlamentarnog i međudržavnog događaja.
Koliko mislite da sami parlamentarci mogu pomoći da se poprave odnosi između dve države na vrhu?
Pa mislim da je do sada nedostajala suradnja između parlamenta. Bilo je više pokušaja da se ona uspostavi, da predsjednik Hrvatskog sabora dođe u posjetu Skupštini Srbije, što se iz određenih razloga odgodilo. I to je sasvim sigurno manjkava činjenica, jer ako surađuju samo predstavnici različitih ministarstava ili ukoliko ne surađuju vrhovi državnih politika, onda i parlamenti i narodi ostaju u nekom smislu zarobljenici tih visokih političkih okolnosti. Tako da je ovaj dolazak vrlo značajan jer otvara jednu novu dimenziju, važnu dimenziju u suradnji između Hrvatske i Srbije, koja onda može pomoći i da se politika na najvišem nivou drugačije pozicionira i otpočne u pravcu dijaloga.
Koje su teme kojima će ovi današnji i sutrašnji susreti biti posvećeni?
Pa teme su vjerojatno različite. Ono što je bitno jeste da će Janko Veselinović kao voditelj delegacije koja je sastavljena od različitih predstavnika različitih stranaka u Skupštini Srbije biti primljen na najvišem nivou, dakle ne samo od svojeg domaćina, potpredsjednika sabora, gospodina Nevena Mimice, koji je voditelj skupine prijateljstva Hrvatskog sabora sa Skupštinom Srbije, koja inače broji 24 člana i spada među najbrojnije grupe prijateljstva koje mi imamo u saboru, a imamo ih gotovo 60. Nego i neće se sastati samo sa odborom za međuparlamentarnu suradnju, gdje će uz mene biti još nekoliko vodećih članova Hrvatskog sabora, nego će se sastati i s predsjednikom države Ivom Josipovićem, predsjednikom sabora Lukom Bebićem, sastaće se i sa potpredsjednikom vlade Slobodanom Uzelcem, kao i s ministrom vanjskih poslova Gordanom Jandrokovićem i bit će gosti Srpskog narodnog vijeća.
To će biti dakle prvi zvanični susret zvaničnih predsjednika države Srbije sa novim hrvatskim predsjednikom. Gospodine Pupovac, ovdje se mnogo govori o tome kada bi Boris Tadić mogao otići u Hrvatsku. Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, najavio da bi to moglo biti narednog mjeseca. Da li i ova poseta srpskih parlamentaraca jeste zapravo priprema terena za dolazak Borisa Tadića i njegov susret sa Ivom Josipovićem?
Pa, kao što sam rekao, ona inicijalno nije mišljena kao takva i bazično nije joj funkcija da otvara prostor za dolazak predsjednika Tadića, nego da uspostavi prijateljsku suradnju između dvaju parlamenata. Ali očito je da će i to biti funkcija ove posjete i da će nakon ovoga sigurno, ako već nisu, otpočeti razgovori o što je moguće skorijem susretu između predsjednika Josipovića i predsjednika Tadića, za čije međusobne i uzajamne dobre poruke pa i simpatije sasvim sigurno iz ličnog iskustva, ali iz iskustva drugih komunikacija znam da postoje.
Predsjednik odbora za međuparlamentarnu saradnju, gospodin Milorad Pupovac, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom uključenju. U nastavku još jednom slušamo najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa ovoga jutra. Zbog poplava izmešten deo zatvora u Zaječarskom zatvoru, nema odgovora iz Crne Gore na poziv Srpskog ministarstva pravde. Grupa prijateljstva Skupštine Srbije u posjeti Hrvatskoj, najmanje 21 osoba ubijena u NATO napadu u Afganistanu, u Srbiji danas maksimalno 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosima između Srbije i Crne Gore koji su posljednjih godina prepuni trzavica i međusobnih optuživanja. Sagovornici su bili Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda i Blagoje Grahovac, geopolitički analitičar iz Podgorice. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Nedavno je novoizabrani patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Irinej, izjavio da su Srbi i Crnogorci jedan narod. Kako gledate na tu izjavu, gospodine Grahovac?
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi jednostavno sveštena lica, čini mi se da su više politički komesari nego su sveštena lica. Znao je patrijarh, novoizabrani patrijarh, da tačno u srce dira mnoge građane Crne Gore i opet je to izgovorio. To nije mudro. Na kraju krajeva, Crnogorci da nikada nisu u svojoj istoriji bili narod, a da su to odlučili samo svojstvo i osjećanje identitet da grade u zadnjih pola godine ili godinu, imaju na to pravo. A zanemaruje se da su Crnogorci autohton narod. Dobro je da se mnogi narodi zovu da su braća. To je dobro. Ali ne može se negirati bilo čije osjećanje ukoliko ga neko osjeća drugačije. Posebnost, različitost treba uvažavati. Jedan drugi parametar koji određuje odnose između Srbije i Crne Gore je organizovani kriminal i mafije. Mafije u Srbiji i Crnoj Gori itekako koherentno sarađuju i šire prostor i dokle god jednoj i drugoj političkoj eliti odgovara, niko ih ne dira. Kad uđe u zonu interesa neke političke elite, počinju svađe i nakon te svađe imamo identičan pojavni oblik. Oni koji bježe od zakona u Crnoj Gori bježe u Srbiju i oni koji bježe od zakona u Srbiji bježe u Crnu Goru. Sklanjaju se u Crnoj Gori. I to pokazuje kolika je to količina neiskrenosti u odnosima političkih elita. A kada politička elita Crne Gore nema odgovor na goruća pitanja života građana, onda se lako odmah prizove i pozove populus da, eto, ugrožavanje Crne Gore dolazi iz Srbije. Nešto što još ima različitost pogleda na budućnost, sadašnjost i budućnost Srbije i Crnoj Gori. Antifašizam je temeljna evropska vrijednost. U Crnoj Gori se antifašizam gaji. Srbija i Srbi su platili veliku cijenu fašizmu kroz Drugi svjetski rat. I oni su imali razloga da budu, ili da kažem mi, pošto i ja pripadam tom korpusu srpskom, imali razloga da budemo zadovoljni time što smo veliki nasljednici antifašizma. Danas se u Srbiji i na srpskim prostorima zapravo antifašizam protjeruje, a priziva se ono drugo nevaljalo, pa je danas, bojim se, fašizacija društva na sceni gdje živi srpski korpus. Nešto što je još zajedničko, što bi se moglo reći zajedničko većine političke elite u Crnoj Gori i većine političke elite u Srbiji, to je rusofilstvo. Nemojmo imati dilemu da sve ono što se događalo na prostoru XU itekako ima za posljedicu nekih prethodnih ciljeva i namjera koje su prvenstveno geopolitičke. Na nesreću, prljavi ruski kapital koji se zavrtio preko zapada i meridijana i došao na ove naše prostore, nigdje tako nije našao plodno tlo kao što je našao u Srbiji i Crnoj Gori. I naravno da tada dolaze do izražaja mafije, spregnute sa političkim elitama i eto geopolitičkog problema.
Gospodine Simiću, da i vas upitam, kako vi gledate na nedavnu izjavu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja da su Crnogorci i Srbi jedan narod?
Kao izjavu novog patrijarha crkve koja sebe vidi upravo u takvoj ulozi, zbog koje u mnogim crnogorskim medijima se o toj crkvi govori kao okupatorskoj crkvi. I to je jedna tačka u kojoj vjerovatno teško može doći do saglasnosti, ali da iskoristimo priliku i da se osvrnem na druge dve teze koje je pomenuo gospodin Grahovac i koje se vide da različite načine u Beogradu i Podgorici. Na primjer, kada je u pitanju rusofilstvo, u Srbiji se u Rusiji od marta do oktobra može misliti šta se hoće, a od oktobra, čim temperatura se približi nuli, do negde marta i proleća, mi svi Srbi postajemo rusofili jer je to objektivno tako. I to s tim nema veze ni crkva, ni pravoslovenstvo, ni bilo kakva druga stvar. To je prosto jedna surova ekonomska realnost
realnost i mislim da i najveći prozapadnjaci u Srbiji nisu mogli reći ništa protiv ulaska Srbije u projekat Južni tok ili slične projekte. Što se tiče fašizma i u Srbiji i u Crnoj Gori, ta tradicija je kontinuirana, a ono što i Srbiju i Crnu Goru opterećuje to je tradicije činjenice da je tokom Drugog svjetskog rata i u Srbiji i u Crnoj Gori buktao jedan žestok građanski rat između partizana i četnika. I oba da su pokreta nastali kao antifašistički, građanski rat je kasnije te odnose iskomplikovao. Današnja Crna Gora je zauzela svoj stav u prilog jedne od strana, u Srbiji je to mnogo manje definisano i teško je naći jedan čvrst stav čak i u vrhu političke vlasti oko toga da li je dobro tražiti grob Draže Mihajlovića, otkupovati grobove. Bojim se da te razlike oko prebrojavanja grobova koje je poginuo na strani partizana ko četnika, to je jedna stvar s kojoj ćemo morati izaći na kraj i mislim da će to vjerojatno biti visoko na listi prioriteta i ovom periodu pre nego što je u Europsku uniju, jer vidimo da su i oni 40-50 godina na tome puno radili. Ne znam, sam baš i gledao ovaj fransko-nemački udžbenik historije, ne mislim da su baš to savršeno rešili, ali su na neki način to uklonili iz politike.
Bio je to deo iz Mosta Omera Karabega, o kome su o srpsko-crnogorskim odnosima razgovarali Predrag Simić i Blagoje Grahovac.
slobodnaevropa.org.
A u ovo nedeljnoj regionalnoj temi sedmice istraživali smo kakvo nam je zdravstvo. O tome su govorili pacijenti, lekari, zvaničnici iz Ministarstva zdravlja, građani. Ovdje slušamo srpsku stranu priče, pripremio Radovan Borović.
U Srbiji se prema nekim procenama za zdravstvo troši između 10 i 12% bruto društvenog proizvoda, odnosno negde između 3 i 4 milijarde evra. Državno zdravstvo uspjelo je posljednjih godina da modernizuje opremu, kaže za naš program Ivana Mišić, pomoćnica ministra zdravlja.
Naravno, zdravstveni sistem je veliki sistem i uvek će biti nedovoljno zadovoljnih pacijenata i zdravstvenih radnika.
Za mnoge građane, ali i zdravstvene radnike, rezultat dosadašnjih reformi više je nego skroman, možda čak i zabrinjavajući. Milena Jauković je lekarka urgentnog centra u Beogradu.
Kupuju, ne znam, akceleratore, kupuju ovo, kupuju razne aparate, jer mi smo zaista deficitarni, a onda se popletemo o primarne stvari koji gledaju banalne, a to je da li smo revnosni prema pacijentu, da li smo ga na vrijeme mi pozvali, da li smo ljubazni prema njemu, da li smo se reorganizovali, da li smo se organizovali.
Dešavaju se i ovakve stvari o kojima za naš program svjedoči Snežana Božilović, majka Ivane, koja je bolovala od tumora na mozgu.
To da sam sama kupovala citostatike, da sam u dugovima do preko glave. Oko toga da sam morala da molim za flašu infuziju. Da molim, da sam pričala da će dobiti upalu pluća, dobiti upalu pluća. I niko na to nije obraćao pažnju. I dobila upalu pluća, na kraju od upalu pluća umrla. Za vreme dok je njen doktor, znači na službi, dok mu traje radno vreme. I on od mrtva vlada, on ode kući, bude gotov snimak, odmah on ode kući i ne pogleda snimak uopšte. Kome ja da se žalim?
Nije neretko da se građani žale i na ponašanje medicinskog osoblja. Javašlu po zdravstvenim ustanovama svedoči Milena Jauković, lekarka urgentnog centra u Beogradu.
Ono sa čime se ja svakodnevno susrećem, to je da mi stalno neko traži pomoć ili već naletao na zid u drugoj ustanovi.
Beograđani sa kojima smo razgovarali u jednoj državnoj zdravstvenoj ustanovi preneli su svoja iskustva.
Bila je komplikacija sa jednom doktorkom, pa sam promenila i sad je kao bolnica. Para nema kojima se platiti lekari i te sestre.
Ja kad sam trebala nekad nešto da snimi, čekala sam po nekoliko mjeseci. To je spredeno na mjesec dana, nešto eventualno malo više. Ne postoji ništa što čovjek može da im zameri.
U borbi za zaštitu prava pacijenata u Srbiji uključilo se Udruženje za medicinsko pravo. Hajrija Mujović, koja je član etičkog savjeta pri Ministarstvu zdravlja, prenosi im najčešće primjedbe.
Najviše boli kad vam kažu da su nezadovoljni tim nekim odnosom.
Možda i zbog ovakvog iskustva mnogi pribegavaju privatnim ustanovama, što otvara pitanje da li je zdravlje u Srbiji postalo roba. Nezadovoljne stanjem u porodilištima i lošim odnosom lekara i zdravstvenog osoblja prema trudnicama, grupa mladih žena nedavno je putem interneta pokrenula pravi medijski rat, ne bi li se popravila situacija. Ivana Mišić, pomoćnica ministra zdravlja.
Naravno da će biti uvek nedovoljno zadovoljnih pacijenata, onih koji misle da stanje može da bude bolje, ali u zdravstveni radnici koji rade u toj zdravstvenoj službi, da i oni moraju da imaju stvorene dobre uslove za rad.
Pojedini analitičari navode da nema prave reforme zdravstva dok građanin ne dobije mogućnost da bira gdje će se lečiti sa zdravstvenom knjižicom. Ali lekarka Milena Jauković podvlači još jednu anomaliju zdravstvenog sistema.
Nije isto lečiti se u Jagodini, u Čačku, Kragujevcu ili u Beogradu. E, mene to sekira. što pacijent u primjer, Užicu ili Nilaznu Prokuplju ne može da dobije istu zdravstvenu uslugu koju bi trebalo dobije ovde.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Sandžačka regija jedna je od retkih u Srbiji gde stranke nisu imale problem sa aktuelnom preregistracijom, to javlja Enes Halilović.
Iako je u celoj Srbiji došlo do smanjenja broja političkih partija usled preregistracije, kod Bošnjaka u Sandžaku politika je vrlo popularna, jer su se skoro sve partije preregistrovale ili su predale dokumentaciju. Preregistrovane su najpre najjače Sandžačka demokratska partija i SDA Sandžaka, kao i još šest malih stranaka, a dve partije su predale dokumentaciju za preregistraciju. Činjenica da je za manjinske stranke bilo potrebno samo 1000 potpisa nije smanjila broj ovdašnjih partija, rekao je Enis Imamović, portparol koalicije Bošnjačka lista za evropski Sandžak, koju vodi Sulejman Ugljanin.
S aspekta Bošnjaka danas, nakon preregistracije, imamo veliki broj partija koje su uspjeli da se registruju kao partije Bošnjačke nacionalne zajednice. I ja im čestitam na tome svakako. Međutim, izbori koji su pred nama pokazat će koliko su oni zapravo u stanju da se na onaj pravi način sa svojim kapacitetima bore za unapređenje i ostvarivanje prava Bošnjaka u Srbiji.
Imamović smatra da će za pojedine preregistrovane partije 1000 glasova biti maksimum na izborima, a generalni sekretar Sandžačke demokratske partije Mirsad Jusufović kaže da je bila potrebna preregistracija stranaka jer je Srbija imala 600 političkih partija, a sada će taj broj biti manji.
Pa generalno gledano, bila je potrebna registracija stranaka jer Srbija imala 600 političkih partija, sad će taj broj biti znatno manji. Što se tiče samog Sandžaka, ovdje, pošto smo manjina, a manjine mogu da registruju partiju sa 1000 glasova, to se nije baš nešto mnogo osjetilo, još uvek postoji, po mom mišljenju, veliki broj partija, ali smatram da će u nekakvom narednom političkom životu i sve te manje partije mnogo više razmišljati o ulasku u koaliciju sa nekim većim političkim opcijama i na taj način ćemo i objediniti tu našu sandžačku političku scenu.
Osnovno je pitanje da li je među Bošnjacima u Sandžaku politika popularna ili isplativa. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Pred krajem emisije slušamo priču o Kuršumlicu koji umjesto da plati saobraćajnu kaznu otišao u zatvor. Izveštava Miloš Ivanović.
Milosav Milojević iz Kuršumlije pre nekoliko dana izašao iz Prokupačkog okružnog zatvora, nakon što je odležao zatvorsku kaznu u trajanju od mjesec dana, jer nije imao novca da plati saobraćajnu kaznu. Kaže da imao težak izbor između toga da kaznu nekako plati i tako ostavi porodicu bez osnovnih sredstava za život, ili pak dug državi oduži tako što će provesti 30 dana u zatvoru.
Kazna 15.000 bila, znači nisam mogu da zaradim i da bi isplatio kaznu. I morao sam da biram da stavim porodicu bez hleba ili odim u zatvor da ne bi ostavio porodicu bez para. Odlučio sam se normalno da odem da odležim, da bi imala porodica da živi od čega.
Inače, Milojević je pre 10 godina ostao bez posla u preduzeću u kome je radio na Kosovu. Međutim, za razliku od većine svojih kolega, on nije primao 10 godina za garantovani minimalac zbog birokratskog propusta. U međuvremenu, novi posao nije uspeo da pronađe. U njegovoj višečlanoj porodici niko nije zaposlen, pa se snalaze tako što rade sezonske poslove i tako sastavljaju kraj sa krajem, naglašava naš sagovornik.
Nemamo nikakve prihode, supruga radila u 7. juli od 2004. Ni ona ne prima ništa, znači nema od nikuda baš nikakve prihode nemamo.
Ranije uzoran građanin zbog siromaštva u koje je upao, Milojević kaže da teško preživljava to što je morao da provede mjesec dana u zatvoru i sada je ne svojom krivicom u sredini u kojoj živi obeležen kao bivši robijaš.
Milicija dolazi pred vrata za privođenje, ubije glas, robijaš, blamiranje porodice. A teško mi pada, razočaran sam na državu, na sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije informacije. Zbog poplava izmišten deo zatvorenika u Zaječarskom zatvoru. Nema odgovora iz Crne Gore na poziv Srpskog ministarstva pravde. Grupa prijateljstva Skupštine Srbije u poseti Hrvatskoj. Najmanje 21 osoba ubijena u NATO napadu u Afganistanu. U Beogradu trenutno je 1 stepen, do kraja dana očekujte maksimalnih 11 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 22. februar. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.